Navro'z bayrami Markaziy Osiyodagi siyosiy yangilanishlardan ham darak bermoqda. Samarqandda o'tgan Navro'z tantanasida prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Nursulton Nazarboyev ishtirok etishgan. Qozog'iston prezidenti o'zbekistonliklarni Navro'z bilan tabriklash uchun Samarqandga kelgani aytilmoqda. Prezidentlarning o'zaro muloqoti Samarqanddagi forumlar majmuasida o'tgan. Nazarboyev Mirziyoyev hamrohligida shaharni, shuningdek marhum prezident Islom Karimov qabrini ham ziyorat qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning Samarqandga tashrifi Navro'z munosabati bilan amalga oshgan. O'zbekiston prezidentining rasmiy sahifasida taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, Nazarboyevning tashrifi Mirziyoyevning o'tgan yili Navro'z arafasida Qozog'istonga qilgan safariga javoban amalga oshmoqda. Markaziy Osiyo xalqlarining qadimiy bayrami Navro'zni mintaqa prezidentlari ishtirokida bayram qilinishi urfga kirmagan. Shu ma'noda Samarqandda prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Nursulton Nazarboyev ishtirokida o'tgan tantanalar mintaqa siyosiy aloqalaridagi yangi hodisa deyish mumkin. Dastlab Toshkentda boshlangan Navro'z tadbirlarida qatnashgan Shavkat Mirziyoyev o'zbekistonliklarni sharqona yangi yil bilan tabriklash ortidan Samarqandga yo'l olgan. Shavkat Mirziyoyev Samarqandda bayram munosabati bilan O'zbekistonga kelgan Nursulton Nazarboyevni shaxsan kutib olgan. Prezidentlar o'rtasidagi muloqot forumlar majmuasida o'tgan. Suhbat davomida tomonlar ikki davlat o'rtasida rivojlanayotgan aloqalardan qoniqish bildirishgan. Hamkorlikni yanada kengaytirish yuzasidan gaplashishgan. Shundan so'ng prezidentlar Samarqanddagi bayram tantanalarida qatnashishgan. Shaharning diqqatga sazovor joylarini ko'rishgan.
Qozog'istonimizda xalqining tarixi, tili, dini barligi bir necha zamondan, asrlardan beri qarab kela jatir. Soni atavamizning aytganlarini biz saqlamoq kerak. Birga bo'lishimiz kerak. Mana bugungi bo'lib yotgan qiyin zamonda bir-birimizga ko'maklashib, bir-birimizning qalbimizda yurib, bilimda yurib, yengimizda yurib ketishimiz kerak.
Nursulton Nazarboyev Hazrati Xizr majmuasida Islom Karimov qabrini ziyorat qilgan. Nursulton Nazarboyevning Samarqandga qilgan bir kunlik bayram tashrifi shu bilan nihoyasiga yetgan. Oliy toifali mehmonni prezident Shavkat Mirziyoyev kuzatib qo'ygani xabar qilinadi. Mahalliy matbuotga ko'ra, Nazarboyevning Navro'z munosabati bilan Samarqandga kelishi mintaqada azaliy qadriyatlar tiklanayotgani, qardosh xalqlar o'rtasida do'stlik, hamkorlik aloqalari mustahkamlanib borayotganidan dalolatdir. Samarqandda o'tgan muloqot Shavkat Mirziyoyev va Nursulton Nazarboyevlarning navbatdagi uchrashuvi. Bir necha kun oldin prezidentlar Ostonadagi mintaqaviy sammit doirasida muzokaralar o'tkazishgan edi. Markaziy Osiyo liderlarining so'nggi 10 yildagi ilk sammit sifatida e'tirof etilgan Ostona uchrashuvlari ortidan mintaqaviy aloqalarda jiddiy siljish boshlangani e'tirof qilinmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.